Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for selvfølgelig.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Det er nemlig den søde lunsetid.
Det er lunseudsalg. Det var den søde lunsetid i december, og nu er det
lunseudsalg.
Lunseudsalg i januar. Det er det også her. Vi har også brandudsalg. Vi har faktisk allerede skaffet os af med Brian Weikarts.
Endelig! efter næsten 3 år er det endelig lykkedes at komme af med Brian.
Og vi har Bertil Frulund med i studiet.
Ja, som en den dårlige indskifter.
Den er virkelig, så man ved i det 80'ens 20. minut, ikke kommer til at score, selvom han kommer på banen.
Men du kan bringe lidt ny energi og måske holde målet ind.
Eller også gå ud med endnu en skade i det 82'ens 20. minut. Vi får se, og vi skal jo desværre tale en lille bitte smule mere om, og vi må undskylde for lytterne, at vi bliver nødt til det, men vi bliver nødt til det. Vi bliver nødt til at slå en krølle på
kroning.
På tronskiftet, som jo spandt af i søndags, og ikke mere om det. Men til gengæld var der jo noget politisk efterspil i går i Folketinget og i Folketingssalen, hvor at kong Frederik og dronning Mary, deres afkom, kronprins Christian, og også bror Jokke, som jo nu må siges at have udspillet sin rolle endegyldigt i det danske kongehus. Han er ligesom, jeg tror, at der var en unavngiven redaktør her på stedet, der sagde, at hans tid som reservedelslager er færdig.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg kan godt lide Jokke.
Men de var jo inde, som man kender dem, når der er folketingsåbning i Folketingssalen i går, fordi at kongen ligesom skulle også overbringe via statsministeren en erklæring om sit virke som konge.
Jeg vil med det.
Og så kunne man jo tro, nu bliver det fornyelse, fordi de var jo hele tiden ros for at forny kongehuset, eller forny, du ved, monarkiet. Så nu kunne de afskaffe statsrådene, og de kongelige hofleverandører vil endegyldigt blive udfaset, og de vil slanke apanagesystemet og alt det der. Men nej. Det blev bare fuldstændig, som det plejer at være, vi ser frem til godt samarbejde. Tak, fordi vi måtte komme.
Det har bare været mere. Ja. Fordi det der jo er sket, der er jo dronning Margrethes æra er ligesom slut, og æraen med åbenbart at være kritisk over for kongehuset i Folketinget er også helt klart forbi.
Den er lagt i graven.
Der er jo virkelig sket noget i forbindelse med det her. Det har jo ikke været noget, der har ulmet
den
før.
Den er ikke bare abdiceret, den er død.
Præcis, og i det øjeblik, dronning Margrethe, hun sagde, de ord i sin nytårstale, så er det jo bare gået rundhyl.
Det er jo faktisk kulmineret i går, hvis man endelig skal sige noget. Søndag var jo den helt store... Fordi Mette Frederiksen, apropos det der med at lægge det kritiske syn på kongehuset i graven, Mette Frederiksen, hun fik jo holdt en tale også til den nye konge, hvor i hun jo blandt andet fik rost ham. Eller ikke blandt andet, det var faktisk bare det, hun gjorde.
Det var det, hun gjorde. Der vil jeg bare gerne understrege, at jeg er royal. Jeg tror på kongehuset. Jeg tror på det som en vigtig bærende søjle i vores samfund. Jeg kan ikke se, hvad vi skulle stille i stedet. Jeg synes, det er det, der gør os unikt danske. Men jeg må alligevel måske hæfte mig ved, at alle de positive tillægsord, Mette Frederiksen, hun kan høre op om kong Frederik den 10. flittig og begavet.
Jeg tror faktisk, ordet flittig, det indgik. Og jeg tror, hvis vi bare lige zoomer lidt ind på det, så har vi jo her på bladet igennem overvis beskrevet, hvordan manden han har haft et jeg tror, et tocifret antal arbejdsdage årligt. Det vil sige,
minimalt.
Ordet flittig er måske nok det sidste adjektiv, jeg vil sætte besmykkende på vores nye monark. Men det er ikke desto mindre, så var det Mette Frederiksen fik gjort i går. Og i øvrigt også roste ham for at være både kongelig, men også folkelig. Hele værdigheden, det skulle ligesom stråle ud af den her tale, som hun holdt til ham.
Flittig og begavet, det er så smukt.
Ja.
Han er måske flittig, når det kommer til ting, han gerne selv vil. Altså hele den der militærkarriere og sådan noget. Men når det kommer til det, han rent faktisk er sat i verden til, og den magt, han er blevet født med, det er han altså ikke sådan.
Han har altså ikke været tynget af sin kalender.
Nej.
De sidste 30 år, det har han virkelig ikke. Det vil være et stretch. Begavet, heller ikke nødvendigvis, fordi man tænker, han lige trækker en PhD om astrofysik.
Han har jo en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet. Mm. Og han har jo faktisk skrevet et
speciale. Han har også været på Harvard.
Han har også været på Harvard.
som gad han sig.
Og han har skrevet speciale om NATO's udvidelse mod øst, har jeg noteret mig. Men der i konkluderer han, at det vi aldrig kommer til at ske. det er selvfølgelig mange år siden.
Ja,
men,
det var en anden tid.
Nu har vi fået ham, og han er blevet skamrost af et samlet folketing, fordi det er jo det andet, der var spændende i går. Det var, at for første gang nogensinde, så var der, der var en historisk rejsning, som vi kaldte det her på Ekstrabladet, i og med, at Enhedslisten stod rød og rank og hyldede den nye konge.
Men jeg bemærkede, at Pelle Dragsted, han skrev på Twitter, eller en X, eller hvad det hedder, at de trods alt stadig hælder mod venstre.
Selvom de står helt stift, så hælder de stadig mod venstre.
Altså, da jeg så Enhedslisten rejse sig fra kongehuset, altså noget, der jo har været en, altså deres kardinalmærke, lige så længe jeg kan huske, det har været, at det gad de safthus med. Og de har, nu må jeg lige slå mig, hvis jeg tager fejl, men altså, var de ikke de så ind på, at de står uden foran normalt, når dronningen kom ind, sådan så de slap sig for at rejse, men så kunne defilere ind, fordi at de gamle kommunister...
Ja, som sådan nogle elever, der kommer for sent til timen, ikke?
Ja, præcis, ikke? Og nu står de stolte og flotte. Og jeg fik sådan et blik på en eller anden overpedel inde på Christiansborg, der simpelthen lige måtte bestille ekstra storskrald til alle de principper, der er blevet efterladt inde på borgen de sidste 14 dage. Ja. Altså, der bare står nede i storskralderummet og siger, hold da op, det var sgu da socialdemokraterne, det plejer da at bo op hos dem, det her princip, nå, det er nok væk. Og nu også Enhedslisten har været nede, du ved, med hvad der svarer til to gamle køleskaber og en sofa, af principstørrelse, og lige efterladt, for nu kan de godt rejse.
Enhedslisten, som har et principprogram, hvor der står, at de vil afskaffe kongehuset, de vil have en ny grundlov, de vil have en republikansk styreform. De rejser sig op. De synes jo, det er jo et levn fra enevælden. Det er adelen, der ligesom
dikterer. Men det er jo selve symbolet på alt, præcis, hvad der er galt for en socialist, ikke?
Og så stiller de sig op nede i folketingssalen, og det er første gang, det er sket. Det er opsigtsvækkende, og det sker jo også til med, mens at vi jo i sidste afsnit kunne beskrive, hvordan Pelle Dragsted, deres politiske ordfører, han havde sagt ja til at deltage i den her højtidlighed for kongen, eller for det nye kongepar. Men det droppede han så i sidste øjeblik, og fordi han åbenbart havde
taget fejl. Han havde altså bare ikke læst mailen ordentligt.
Han havde ikke læst mailen ordentligt. Jeg var ellers nede ved ham og spørge, hvorfor har du meldt dig til den her højtidlighed nede på hans kontor, hvor han bare sagde, ja, vi kommer. Og så værfede han os væk og henviste os til Rosa Lund. Men der fik han altså ikke lige læst op på det. Men det gjorde han så åbenbart i går, og hvor man jo også må sige, at han jo har kunne konkludere, at ingen andre af hans partimedlemmer ville deltage i den der højtidlighed, der var efter selve folketingsmødet. Der var en højtidlighed i landstingssalen, som han så selv besluttede sig for heller ikke at deltage i til sidst alligevel. Så han hælder i hvert fald stadigvæk til venstre, men han står altså også rød og rank.
En lille skævert.
Ja.
Er det ikke det, man kalder det?
Ja. Det er... det er bare skuffende, man.
Det glemmer vi altså lige.
Nej, jeg tror faktisk, det den tekniske term er en krummerik.
Jeg tænker, at jo flere gange jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Og jeg synes, at vi går videre til et andet menneske, som... det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om.
Han er også altså, kongelig.
Ja, han er i hvert fald...
Ja, det er han. Jo, altså hvis han
er jo
han
er
kongen af...
Kongen af havet.
Ja, men det ved noget, det fortjener han faktisk simpelthen ikke at blive kaldt
overhovedet. I hvert fald heller ikke en flittig konge, når det kommer til havet. Så er det vores miljøminister, Magnus Heunicke, som Bertil, du har haft kigget lidt på, og som der er jo en del sager lige nu. Ikke mindst en sag, som vi ikke rigtig har talt så meget om i den her podcast, nemlig Nordic Waste-skandalen fra Randers Kommune. Og hvis vi lige skal prøve sådan at zone os ind på, hvad det egentlig er, Magnus Heunicke, hvad skal man sige, jo i sidste ende har ansvaret for, skal spille. Det er jo vores fælles miljø. Hvad er det så, der er gået galt deroppe?
Jamen det, der er sket, det er, at der er et firma, der hedder Nordic Waste, som er en mand, der har 24 milliarder kroner på kistebunden. De har taget imod og fået penge for at håndtere en masse forurenet jord. Så pludselig i starten af december, så begynder det der jord at skride. Så den 19. december, så skrider Nordic Waste. Så de holder simpelthen op med at prøve at stoppe den her gigantiske miljøkatastrofe, som kan ende med, at et relativt stort område ved Randers bliver totalt forgiftet. Og så kommunen taget over og har brugt, ifølge mediet Finans, nu i hvert fald 42 millioner kroner på at prøve dem op det her.
Det skriver TV2 i Østjylland også. De har en mail.
Nordic Waste var længe meget, meget, meget stille. men er nu kommet ud, og deres første måde at kommunikere på er simpelthen at sige, at de er slet ikke sikre på, at det er deres ansvar.
Nej, og de er heller ikke sikre på, om de overhovedet kan betale den der regning tilbage, fordi det er et forsikringsspørgsmål, ja. Og det er stadig sådan uafklaret, hvordan det ender. Så de kan ikke engang garantere, at skatteborgerne får de penge tilbage, som den der virksomhed har brugt i stor stil på, ikke selv at løfte ansvar.
Og når det nu er Heunicke, der er fokus her, så må jeg sige, at han i starten af sidste uge sagde til mig, nu er vi på vej med to skarpe påbud fra Miljøstyrelsen. Regner med, den kommer altså i dag eller i morgen nærmest, det tror jeg var mandag sidste uge, han sagde det. Et påbud om, hey, halløj, milliardær John og Nordic Waste, som jo ikke havde, I har jo ikke savnet penge før det her. Hvad med, I lige kritter skoene og kommer ind og hjælper med at rydde op efter jer selv her? Og to, vi vil tvinge jer til at stille en relativt stor bankgaranti, så vi er sikre på, at skatteyderne ikke kommer til at svare den her regning fra milliardær Torbens miljøsvineri. Men altså, jeg har skrevet til Miljøstyrelsen hver dag siden da, i en grad, hvor de begyndte at svare tilbage.
Og der er kommet noget, ikke?
Der er ikke kommet skid.
Der er ikke kommet noget?
Nej, der er ikke kommet skid nu.
Du var lige så glad.
Ja, jamen, jeg var sikker på, at du, du skulle til at...
Hver morgen søde Dorte ind med Miljøstyrelsen og begyndte at skrive, ja, ja, jeg kan godt huske dig. Du hører ikke.
Ja.
Du hører ikke mere nu.
Men det er jo, der er ikke sket en skid.
Men det er jo ikke den eneste sag.
Nej.
Fordi ej, men at, jeg bliver lige nødt til lige hurtigt lige at... Vi bliver bare lige nødt til at nævne... Jeg ved ikke, om vi har snakket om den her sag i podcasten tidligere, og det kan jo også godt... Det er jo noget, der har kørt lang tid efterhånden. Det har kørt over en måned nu. Men altså, direktøren, ham Torben Østergaard, han er jo... Altså,
han er ejer. Vi skal lige...
Han er ejer. Ja. Men vi glemmer også sådan, hvad det er, han har tjent penge på. Han er jo... Han er jo skandaliseret i forvejen, kan man sige. Han står bag Dan Bunkering. Mm. Som det var jo DR, der afslørede det for nogle år siden, havde jo leveret sådan noget jet fuel til Syrien, og man kunne, som jeg husker det, direkte bevise, at det jet fuel var blevet brugt i fly, der har bombet befolkningen. Så det er jo også det menneske, han er.
Torben Østergaard Nielsen.
Ja.
Det, jeg ikke kan begribe, men nu har jeg heller ikke 24 milliarder kroner, det er, hvad nu, hvis han brugt, altså hvis han nu bare havde brugt en halv milliard på at sørge for at blive en held i det her, og sige, ja, selvfølgelig i Danmark, vi har mulighed for at blive meget rige, men når man gør det, så tager man også ansvar.
Det kunne være så nemt.
Det havde været så nemt.
Og det er jo vildt et greb i lommen på det ham, hvis han tog betalt den her.
Altså det vi ved indtil videre, det er jo, at Randers Kommune har brugt, altså han har 24 milliarder, men Randers Kommune, og det vil sige skatteyderne, de har brugt 41 millioner på at rydde op. So far.
Et meget konservativt bud.
Ja, på det endelige beløb. Men det er i hvert fald, tror jeg, en sag, som vi her, men også andre medier, kommer til at følge meget, meget mere tæt, fordi at han står jo så i sidste ende, og er den, der har været med til at skabe den her skandal. Og indtil videre, så er der ikke nogen løsning på den andet, end at skatteyderne står med håret i postkassen og skal betale for det.
Jo, men vi får tudet ørerne fulde om, hvor ansvarsfulde de her mennesker, de skaber arbejdspladser, og det er altså sådan nogle mennesker, vi skal holde på. Det er pokkers vigtigt for samfundet. Og når det så kommer til, at han selv skal tage ansvar, hvis han nu havde brugt en halv milliard, så var han vågnet i morgen, og så havde han haft 23,5 milliarder live for. What? Er det ikke rigeligt, mand?
Og hvad, han er jo glad for dyre biler.
Ja, han er den stille milliardær, jo.
Ja, hvad betyder det? Hvordan er man en stille milliardær rent bilparksmæssigt?
Ja, der har man et stort tocifret antal millionbiler, som man gerne viser frem.
Ja.
Men altså, man vil vise sit eget ansigt, når man står overfor ved at forurene et kæmpe område nord for Randers. Nej, nej.
Men vil man
den,
være
måske, stille, lever godt.
Vil man være mere stille, hvis nu man for eksempel havde 25 Volkswagen Golf i stedet?
Nej, det ville være en sjovere historie.
en golf-entusiast. Det var der mange af mine gymnasievenner, der var. Det var, så havde de altså en eller anden golf fra slut 80'erne, som de havde tunet og boret. Og
han ville faktisk pillede. Få 2 point, hvis han havde brugt sine 24 milliarder på at have Danmarks største flåde.
Volkswagen Golf fra midt-90'erne.
Jeg har Danmarks største flåde af Seat Mii.
Ja.
Der har vi alle farver.
Ja, det er altså en god bil, til gengæld. Ja.
Nå, men lad os lige nævne
den anden
sag.
Nej,
det er ikke den eneste dag, fordi jeg tror nemlig faktisk, at apropos ministeren, som så har ansvaret for vores allesammens kære miljø, nemlig kong Neptun,
Magnus
Heunicke. Jeg tror, han synes, han løser alle problemerne. Og det har han jo sagt i den her sag, vi skal til nu. For det er jo sagen om norsk spildevand, der bliver transporteret direkte ned til
Agersø.
Hvor at et stort firma deropfra kommer med spildevand, og det mener Magnus Heunicke, at han har bremset. Det fik han i hvert fald sagt før nytår.
Så han havde stoppet...
Han havde stoppet importen af norsk spildevand til Agersø. Stolt proklameret, at nu er det slut. Kong Neptun redder havet. Havet er skønt.
Det stoppede fra i går, ja, sagde han.
Lige præcis. Men det gjorde det ikke.
Nå,
måske kun op i Magnus Honigges hoved.
Nej, men det er fordi, at der igen skal du være opmærksom på detaljen. Altså, det var kun 2 ud af 5 importtilladelser, der var stoppet. Men ja, der var jo noget, der var stoppet.
Jo, det
men det var ikke det hele, der var stoppet.
Ja, vi stopper importen af norsk spildevand i 2 ud af 5 tilfælde. Men ja, jamen, yes.
Jeg tror simpelthen, Magnus Heunicke, han lider af stress. For jeg synes, han agerer på samme måde som mange stressramte. De siger, vi gør det. Nu gør vi. Jamen, vi gør noget ved det nu. Og når man så kommer tilbage til, hvad har vi rykket på den der? Nej, men nu gør vi. Jeg gør det nu.
Jeg har tømt opvaskeren, og så åbner man opvaskeren, og så er der taget 2 gafler ud. Men det er stadigvæk...
Men jeg forstår joken, men han burde jo faktisk virkelig... Altså, han havde alle chancer for at fortsætte med at være den her. Fordi han gik jo fra at være sundhedsminister og rangerer højst på alle de her lister over de mest populære ministre, og han var sådan ansigtet på coronahåndtering og på alle pressemøder, og var sådan virkelig sådan nærmest den førende minister ud over Mette Frederiksen i den tidligere regering. Og nu er det jo bare som om, han har lænet sig tilbage, og så virker det tit som om, at det først aktivt er noget, de der sager, at han først aktivt går ind i dem, inden når medierne henvender sig, eller når at ordfører i på det der område, de sådan går til medierne og siger sådan, der sker ikke en skid.
Mm. Nej, så er det ligesom han, der, nu han sker der noget. Ja. Men så sker der ikke en skid, og det er jo bredt ud af, altså jeg har simpelthen svært ved at begribe det. Også, jeg tror også, grunden til, at man måske bliver irriteret, det er, fordi han har jo været i stand til at sige, at han vil gøre noget, både når det kommer til det døde havmiljø og det her, på en måde, som man tænker, jeg tror sgu, du mener det, Magnus. Mm. Jeg føler faktisk måske, at du mener det her. Og når der så ikke sker en hat, altså, så kan man jo ikke andet end at blive en kende skuffet.
Ja.
Og det er jo faktisk værd. Nu har vi de her 2 sager, hvor han... Nu må man ikke beskylde folk for at lyve, medmindre man er meget sikker, men han har da i hvert fald ikke fortalt hele sandheden.
Nej, jeg vil bare sige sådan, hvis man siger, man stopper importen af norsk spildevand fra
i går, og
importen
hele
af norsk spildevand fortsætter, uanset om det er på 2 eller 4 tilladelser, eller hvad det er. Hvis den fortsætter, når man har sagt, den stopper, så har man ikke fortalt sandheden. Så har man sagt det man i populær forstand kalder en løgn.
Så man siger, jeg holder op med...
Særligt, hvis man har været vidne om, og det har han jo, fordi han jo efterfølgende har sagt, jeg mente kun, det var i 2 ud af 4 eller 2 ud af 5 tilfælde, eller på tilladelser. Men det passer jo ikke, for det var ikke det, han sagde. Så det er jo, lad os bare sige, definere det som det er, en løgn.
Det vil sige, hvis jeg sagde, jeg holder op med at drikke fra i går, men så mener jeg kun...
Kun de 2 ud af de 5 vodkaflasker.
Ja, ja. Så er det løgn.
Fordi hvis du ved, du har de 3 andre vodkaflasker stående, og du stadigvæk drikker dem, så har du løjet for mig. Og det må du ikke. Mm. Altså, det står der i de 10 bud af alt det der. Men det er også det er dårligt for dig, og det er dårligt for din sundhed. Ligesom det er dårligt for vores hav, ja, at det her det fortsætter.
Og så har vi altså så er der det her, og så har vi jo også, hvad vi sikkert også mener jeg også, vi har harceleret over før, ikke? Altså der bare ikke sker en skid, altså, og den tidligere regering, som også havde, altså, som jo også var ledet af Socialdemokratiet, havde jo alle mulige ting, de havde aftalt, var på plads, et trawlforbud, udtagning af lavbundsjord, kommunen skulle gribe ind over for forurening af vores drikkevand og sådan noget. Og så er det bare ikke blevet effektueret. Altså der er bare ikke sket noget, det er bare sådan, det er ikke startet ligesom naturnationalparkerne, der hvor de ligger klappet og klart, der er penge, arealerne er udpeget. Så bare ikke sker noget.
Mm.
Så sidder de bare, man siger, det hele er klart, bilen er tanket, nøglen er i, så sidder de bare.
Vi prøver i hvert fald både i dag og de næste dage at få fat i både Magnus Heunicke og Mette Frederiksen, ved jeg. Det har vi aftalt på vores redaktionsmøde her i dag, på de her miljøskandaler, som får lov at fortsætte ude omkring, hvor vi alle sammen går og bor og bader.
Jamen må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Vi skal tale om noget, vi ikke skal tale om her til slut. For det har vi besluttet, at vi ikke vil tale om. Men nu taler vi om, at vi ikke vil tale om. Vi nægter at tale om det.
At tale.
Fordi der er ikke noget at tale om.
Ældreudspillet.
Der er ikke noget at tale om.
Nej.
Der er kommet et ældreudspil, eller vil sige, der er kommet noget i Berlingske. Vores stjerneskribent Kasper Kildegaard har interviewet Mette Frederiksen om et ældreudspil, der er på vej.
Ja.
Men når man læser ned i artiklen, så fortoner det så noget præcist, hvad det er, der kommer til at ske, fordi det kommer senere. Og det er jo klassisk.
Det kommer om nogle uger, når de lige har fået lov til at turnere den rigtige rundt med de her lunser til medierne.
Og vi er ude lækkert. i den første lille, og det er derfor, vi ikke taler om det, fordi det er den første lille tørre endeskive med metalklemmen på af salamien. Den der, du ved, du skal skære af og smide skraldespanden. Du kan lige så godt lade være at bruge den. Du kan ikke bruge den til noget, så vi gider ikke tale om den.
Det er den første pandekage.
Fordi det er det, de er i gang med slice-sliceriet.
Det var et dejligt billede af mig.
Ja, den første pandekage.
Den skal bare ud. Vi ved, den er dårlig. Der er for meget smør på. Den bliver aldrig god.
Men hvis jeg lige må tage lytteren helt ind i pølsefabrikken, så kan man altid vurdere det på Ritzaus klokke. Jeg har siddet på Ritzau i 10-12 år, ikke? Og så får du sådan et... Gud, Mette Frederiksen har talt med Kasper Kildegaard, og de har afsat 400 sider til det Berlingske. Det er sindssygt, det er som at læse Proust, et værk af Proust, det her. Så siger de, okay, men du skal lave 1750 tegn på det, og du skal
hvad
også lave...
Hvad er klokken, da den kommer, den der?
Jamen, jeg har faktisk ikke lige finde det nu.
Fordi Rasmus sagde i mit øre, spørger sig lige, hvad klokken er. Og så tror jeg, at vi skal sige, hvad klokken er, fordi jeg bare sådan sidder, og min frontallapper er bare helt åbne. Men det, han vil have, at vi skal have det, er, at vi skal forklare, hvad er Ritzaus klokke?
Nå,
ikke, hvad klokken er.
Nå,
så vil du ikke godt forklare for lytterne,
det vil jeg i
hvad er Ritzaus klokke,
Ritzaus
som er kommet med det
breaking.
Her?
Ja.
Det er fordi, at i gamle dage, så var det sådan, dengang Ritzau var et telegrambyrå, der fik telegrammer ind fra hele verden, og så sendte de en lille mand ud, altså helt fysisk, så der nogle løbere, der så løb ud med telegrammer til aviserne og abonnenterne, og dengang, der var der så også, så vidt jeg lige husker, at hvis det så var, altså det er en helt stor, ikke? Altså tyskerne er gået ind i Preussen, altså det er en helt mange, så havde de en eller anden form for system, så der faktisk ringede en klokke, altså en fysisk altså, klokke.
På telegramrullen.
På telegramrullen, ja. Og sagde, løb over og kig på mig.
Nu er det vigtigt.
Ja. Nå, nu er det sådan set bare en sms.
Det er sådan en breaking, deres breaking funktion.
Old school breaking.
Ja.
Nu er det bare en sms, folk, der abonnerer på Ritzau får, og den er på maksimalt, hvad er det, 160 tegn. Ja. Det er relativt kort. Du skal opsummere helt ned i sagens kerne, når du skriver en klokke for Ritzau. Og det, der kom, baseret på de her 450.000 sider, Kasper Kildegaard havde båndudskrevet fra sin samtale med Mette Frederiksen, det var, regeringen vil erstatte de 98 kommunale ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn afvikles samme dag af én instans. Det er det substans, den her Ritzau-journalist har kunne hive ud af det her samtalebog mellem Kildegaard og Mette Frederiksen.
Det er, og sige, det er en samtalebog.
Hvis det er det mest substantielle, Ritzau kunne hive ud
af det. På det store ældreudspil.
Og må jeg så bare lige sige, når man nu er det forhåbentlig, nu kan folk jo fuldstændig huske, hvad der stod i den der sms ned til ordet. Men lad os bare lige huske på, at de kalder det selv for et paradigmeskifte.
Ja.
Mm. Regeringen vil gerne turnere det her som et paradigmeskifte. Ja.
Og det mest konkrete...
Og der vil jeg bare sige, altså nu er jeg ikke paradigmeskifteborgmester, men det er jo ikke et paradigmeskifte, det der.
Hvis man... vil lave et paradigmeskifte, så plejer man ligesom at skulle gøre have lidt flere detaljer på, hvad skifter, og hvad var paradigmet før, og hvad bliver paradigmet efter.
Mm. Men ja, folk skal gerne altså virkelig kunne mærke en forskel, og det er i hvert fald ikke lige nu, men de gør det jo også på den der måde, de vælger jo at give lidt af gangen, i stedet for at lægge det hele ud, og der, lige nu emmer det altså ikke paradigmeskifte.
Og vi kan faktisk godt sende en tak til vores fortsat, ja hun er jo stadig majestæt, men abdiceret dronning, Margrethe, fordi hun kortsluttede spinprocessen for statsministeriet i den her i det her ældre udspil. Det var jo meningen, det kunne vi jo høre på statsministerens nytårstal, at det her det skulle have været lanceret allerede, noget med hvad der skal ske, og ældre det ville hun jo jeg ville jo egentlig have talt om, det var det hun sad og sagde i sin nytårstal om det med de ældre og problemerne ude på plejehjem og så videre. Og så talte hun en masse om det alligevel, og så fik hun så snakket om dronningen resten af tiden. Men det der er interessant er, at i statsministeriet lå der faktisk en drejebog, for der strak sig over hele januar. Mm. Fordi at der var nytårstalen, og så var der jo de første 14 dage af januar, de er jo så gået med at tale om konge og dronninger. Og så kommer der det her nu, men det var faktisk meningen, at det skulle strække sig helt ind til slutningen af januar og ind i februar, fordi i slutningen af januar er der en ældrekonference. Og det er først der, tror jeg faktisk, vi aner, hvad der kommer til sådan rigtigt at ske med det her store paradigmeskifte. Så vi kan i det mindste være glade for, at vi har kortet 14 dage af det, og derfor har vi...
Ja, at det ikke skulle smøres ud over en måned.
Over en hel måned, det havde simpelthen været for træls. Så vi lad os aftale, at vi taler om det, når vi ved, hvad der egentlig er at tale om.
Men og altså, så kan det være, der senere i processen også, når andre medier ligesom får noget, kan komme nogle kritiske spørgsmål.
Men vi kan jo glæde os over, at dronning Margrethe i den grad er blevet sat fri i hendes pension og hendes ældre liv.
Det er et paradigmeskifte.
Hun har i den grad fået lov til selv at vælge, hvor mange ansatte og hvilke paladser og hvilke opgaver. Og der må jeg bare sige, sådan.
Det skal værdigt otium.
Alle andre bølgere som hende.
Præcis.
det, ja. Så blev det Margrethes tur.
Jeg tror også, det eneste, jeg har bidt mærke i, i det der interview, sådan for alvor, bare lige, nu taler vi om det alligevel, men det er jo, at Mette Frederiksen bliver spurgt, vil du være tryg ved at sende en af dine ældre pårørende på plejehjem? Og til det, der tager hun åbenbart luft ind og bruger lang tid på, så at nå frem til, at ja, det vil hun, men hun ved godt, der er problemer. Og der må bare sige, jeg tror, at Frederik kan være helt tryg ved at sende mor på pension.